vam, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Evropska unija pozvala Beograd i Prištinu na smirivanje tenzija. Vlada Srbije u četvrtak šalje zahtev KFOR-u za povratak vojske na Kosovo. Delimično obnovljeno snabdevanje strujom u Odesi. Zbog snega obustavljen aviosaobraćaj u Londonu. U Srbiji sutra do 6 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta pojedini stanovnici Severne Mitrovice kažu o tenzijama između Beograda i Prištine i barikadama na severu Kosova.
Loše je stanje, nema komentara.
I moramo da živimo zajedno, sad ćemo.
Imamo potrebu da se krećemo, ali ne može.
Kao i šta je suština korupcionaške afere u Evropskoj uniji, jednoj od najvećih od njenog osnivanja.
Belgijska policija je u detaljnom saopštenju navela da je u racijama na 16 lokacija u Briselu pronađen kofer sa 600.000 evra u gotovini, kao i da je zaplenila kompjutere i mobilne telefone.
Postanite uz program Radija Slobodna Evropa. Šef evropske diplomatije Josep Borrell pozvao je Beograd i Prištinu na deeskalaciju tenzija. On je rekao da su barikade na Kosovu i napad na pripadnike Euleksa neprihvatljivi i da dve strane moraju da se vrate dijalogu. Kreml je pozvao na rešavanje napetosti između Beograda i Prištine diplomatskim sredstvima i zatražio da budu garantovana prava Srba na Kosovu. Zalažemo se da strane ulože mirne napore kako bi se situacija rešila diplomatskim putem, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Na severu Kosova i dalje traju blokade kod Brnjaka i Jarinja koje su organizovali lokalni Srbi, izveštava Sandra Cvetković.
Ljudi na barikadama ne žele javno da govore o razlozima zašto blokiraju puteve i u Severnoj Mitrovici gde su ulice gotovo prazne. Oni koji to ipak hoće ne žele da se pominje njihovo ime, ali da ipak čujemo njihove stav.
I moramo da živimo zajedno, sad ćemo.
Jel možete da se krećete sada? Kako je kretanje? Jel imate potrebu da se krećete?
Ba, mora. Sad ćemo morati idemo. Mora da se kupi namirnice, mora nešto.
I očekujete da će barikade da se uklone?
Ba, morat će sigurno, morat će. Vidjet ćemo.
Loše je stanje, nema komentara, ne. Imamo potrebu da se krećemo, ali ne može. Očekujem sve najbolje mir. Mi moramo da živimo zajedno. Ali u miru.
Osnovne i srednje škole u opštinama na severu Kosova neće raditi do daljnjeg zbog trenutne situacije, a to je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici Miodrag Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da javno pita vlasti u Prištini koji međunarodni sporazum misle da poštuju u odnosima sa Beogradom i šta traže od Srbije. On je najavio da će komandantu KFOR-a u četvrtak 14. decembra biti upućen zahtev da omogući povratak srpskih vojnih i policijskih snaga na Kosovo po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Viši savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet otkazao je posetu Kosovu iz porodičnih razloga, saznaje Radio Slobodna Evropa. Bilo je planirano da se Chollet i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar danas popodne sastanu sa najvišim zvaničnicima Kosova, a sutra ujutro sa predstavnicima političkih stranaka. Nije jasno da li će Chollet otkazati ili održati ostatak planirane posete Balkanu i Briselu, što je prošle sedmice najavio američki State Department. U saopštenju vlade Kosova najavljeno je da će se premijer Albin Kurti danas popodne sastati samo sa Escobarom. Skupština Crne Gore trebalo bi danas da odlučuje o deblokadi Ustavnog suda koja bi omogućila nove izbore i ponovo glasa o zakonu o predsjedniku Crne Gore. Kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, istovremeno se u glavnom gradu održava pro-opozicioni protest.
Skupština bi trebalo da se izjasni o četiri nedostajuće sudije Ustavnog suda, čime bi ta institucija u slučaju izbora bila deblokirana. Pored toga na dnevnom redu je i drugo glasanje o zakonu o predsjedniku, kojim parlamentarna većina želi da preuzme ustavnu nadležnost o izboru mandatara za sastav nove vlade od predsjednika Crne Gore. Protivnici zakona o predsjedniku u okviru organizacije pod nazivom Ima nas okupili su se ispred parlamenta od 11 sati, protestujući protiv parlamentarne većine, a pridružili su im se i poslanici opozicije iz Demokratske partije socijalista, SDP-a i socijaldemokrata. Od jutros je centar Podgorice blokiran kolonama automobila sa crnogorskim zastavama koji su prilazili sjedištu Skupštine. Uoči početka skupštinske sjednice poslanik građanskog pokreta URA, Miloš Konatar ponovio je poziv opoziciji da izglasaju nedostajuće sudije Ustavnog suda, a da u suprotnom, ta stranka će podržati izmjene zakona o predsjedniku, iako je Venecijanska komisija preporučila da se taj zakon ne usvaja.
Bez Ustavnog suda mi nemamo uslove za održavanje izbora u Crnoj Gori.
Ovaj poziv su odbacile opozicione stranke, koje su najavile da neće ni učestvovati u radu parlamenta. Oglasila se i ambasadorka Velike Britanije Karen Maddox, koja je saopštila da je današnje glasanje prilika da političke partije pokažu da su usklađene sa evropskim principima. Venecijanska komisija jasno preporučuje da se ne usvaja izmijenjeni zakon o predsjedniku. Također preporuka je da se Ustavni sud blagovremeno vrati u funkciju. U posljednjih nekoliko dana partije parlamentarne većine i opozicije su održali tri sastanka na kojima su pokušali da dogovore sporne tačke zbog kojih je nastala politička i institucionalna kriza u Crnoj Gori. Nakon tri sastanka nije postignut dogovor ni o jednom pitanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija pogođena je jednim od najvećih korupcionaških skandala od njenog osnivanja. Hapšenja bivših i sadašnjih članova i zaposlenih Evropskog parlamenta u okviru istrage o navodnom nedozvoljenom lobiranju Katara osvetlila su jedan od najvećih korupcionaških skandala u srcu Evropske unije. Zbog ovih dešavanja pojedini posmatrači i europarlamentarci pozivaju na korenite reforme te institucije, pišu svetski mediji. Četiri osobe optužene su u istrazi zbog sumnje za podmićivanje u Evropskom parlamentu, dok belgijski tužioci sumnjaju da je zalivska država pokušala da utiče na odluke parlamenta donacijama novca ili poklona, javio je BBC. Mada belgijske vlasti nisu imenovale optužene, potpredsjednicu Evropskog parlamenta Evu Kaili je Grčka socijalistička partija lišila dužnosti u parlamentu i članstva u stranci. U okviru istrage o navodnom podmićivanju povezanim s Katarom, vlasti u Belgiji izvršile su opsežnu operaciju privođenja i ispitivanja nekoliko osoba, napisao New York Times uz ocenu da je policijska operacija fokusirana na ono što bi mogao biti najveći skandal u istoriji Evropskog parlamenta. Belgijska policija je u detaljnom saopštenju navela da je u racijama na 16 lokacija u Briselu pronađen kofer sa 600.000 evra u gotovini, kao i da je zaplenila kompjutere i mobilne telefone. Belgijski zvaničnik, koji je tražio da ne bude imenovan, kazao je da je država koja je povezana s istragom Katar, dodajući da istraga o pokušajima uticaja na ekonomske i političke odluke Evropskog parlamenta traje najmanje 4 mjeseca. Zvaničnik je rekao da su pored Kaili privedeni njen partner Francesco Giorgi, koji radi kao pomoćnik u Evropskom parlamentu. Luca Vicentini, nedavno izabrani generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata, i Pier Antonio Panzeri, bivši član Evropskog parlamenta. Skandal će, ukazuje New York Times, verovatno posramiti katarsku vladu, koja je, između ostalog, kritikovana zbog eksploatacije radnika migranata koji su pomogli u izgradnji infrastrukture za svetsko prvenstvo. Odluka o sprovođenju operacije hapšenja u Briselu u vreme kada je Katar domaćin svetskog prvenstva odražava ozbiljnost istrage belgijskih tužioca o kriminalnoj organizaciji, korupciji i pranju novca, ukazuje Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta održat će danas virtualni summit posvećen ruskoj invaziji na Ukrajinu, saopštila je vlada Nemačke. Kako se navodi na sastanku Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Italije, Britanije, Kanade i Japana, ključna tema biće prevazilaženje posljedica napada Rusije na Ukrajinu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je delimično obnovljeno snabdevanje električnom energijom u Odesi i obližnjim gradovima. On je rekao da je nakon ruskih napada 1,5 milion potrošača u tom regionu ostalo bez struje. Prethodno je premijer Ukrajine Denis Šmigal naveo da su posle ruskih raketnih napada oštećene sve ukrajinske termo- i hidroelektrane i oštećeno 40% visokonaponskih objekata. Dve osobe poginule su tokom protesta protiv nove predsjednice Perua, Dine Boluerta, u gradu udaljenom 750 km južno od Lime, saopštilo je peruansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Protest je održan posle neuspjelog puča i hapšenja bivšeg predsjednika Pedra Kastilja, čije oslobađanje traže demonstranti. U Iranu je pogubljena osoba povezana sa protestima koji traju 3 mjeseca. To je drugo izvršenje smrtne kazne u 7 dana, saopštili su pravosudni organi te zemlje koji su naveli da je pogubljen Mađireza Rahvanavad jer je nožem ubio 2 pripadnika snaga bezbednosti i povredio još 4 osobe. U Francuskoj je tokom vikenda povređeno i privedeno se 170 ljudi tokom slavlja zbog pobjede reprezentacija Maroka i Francuske na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru. Pariska policija saopštila je da je 20.000 ljudi bilo na Jelisejskim poljima u subotu, te da je tokom sukoba sa demonstrantima lakše povređeno 19 policajaca. Svi letovi obustavljeni su na londonskom aerodromu Stansted zbog lošeg vremena i snega, preneo je BBC. Londonski aerodrom i Heathrow i Gatwick otkazali su i odložili brojne letove zbog snega, leda i magle, a poremećen je i železnički saobraćaj. Digitalni alat za praćenje međugradskih putovanja u Kini prestaće da se primenjuje od sutra, saopštuje Peking. Putni kod zasnovan na telekomunikacijama koristio se u Kini od 2020. u sklopu mera za prevenciju i kontrolu širenja koronavirusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stanje posle poplava u Hrvatskoj se smiruje, iako vodostaj Une opada u Hrvatskoj Kostajnici na snazi su vanredne mere, javlja Eni Zebić.
Na ulicama su domaći vatrogasci i poslana ispomoć vatrogasaca iz obližnjih županija. Na terenu je 60 vojnika iz vojarne u Petrinji i štektanje motornih pumpi koji ispumpavaju vodu sa glavne ulice Nine Marakovića u Hrvatskoj Kostajnici, nakon što je voda već ranije ispumpana iz podruma i prizemlja pogođenih objekata. Situacija se smiruje, ocijenio izjavi novinarima gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
Možemo reći da smo se uspjeli uz dobrovoljna vatrogasna društva, Crveni križ, sve volontere, Hrvatsku vojsku izboriti sa ovim vodostajima i da sad ovdje gdje mi trenutačno stojimo je dosta niži vodostaj od same rijeke Une. Nadamo se da će u narednim danima ona opadati i da ćemo kasnije moći pristupiti sanaciji, što je već od jutra su javna poduzeća grada Hrvatske Kostajnice rade od doma do doma.
3 okolna mjesta Kuljani, Unčani i Struga Banska su zbog nabujale Une izolirani, a i tamo su, kao i u samom gradu Hrvatskoj Kostajnici, zbog povišenog vodostaja zamućeni bunari. Njima je čamcima i jet skijem upućena pomoć i pitka voda.
Sve službe od jutros Gradsko društvo Crvenog križa intenzivno radi na obilaskim domovima na sva 3 naselja i sve će se obići i svi će biti pitkom vodom opskrbljeni.
Kostajnicu je trebao od poplava zaštititi zid kojeg je trebalo podići na obali Une, ali zbog protivljenja konzervatora koji tvrde da bi to narušilo pejzaž starog grada Kostajnice koji se nalazi na otoku nasred rijeke, još uvijek na teritoriju Republike Hrvatske, do izgradnje zida još nije došlo. Kod Nove Drenčine, kod Petrinje, vatrogasci i vojska, njih ukupno 125, grade zečje nasipe za slučaj da ozbiljnije naraste vodostaje rijeke Kupe, koja za sada blago raste i ne ugrožava prve kuće u selu, koje su oko 0,5 km udaljene od obale. Iako je od katastrofalnog potresa koji je pogodio šire područje Siska, Petrinje i Gline prošlo sada već 2 godine, u potresu oštećeni nasipi još nisu do kraja obnovljeni. Mišo Čičak iz Hrvatskih voda o dinamici obnove nasipa.
Tijekom potresa zabilježene su znatna oštećenja nasipa, ne samo na ovom petrinskom dijelu, nego i na sisačkom dijelu, na rijeci Savi i na rijeci Kupi. Svi nasipi su u fazi obnove. Dio je već posla završen tijekom ove godine, no dio posla nas očekuje, odnosno nastavak, i tijekom sljedeće godine. Plan je u sljedećoj godini to sve završiti. To su dugačke dionice nasipa, samo ovdje na Sisku imamo cirka 7 km nasipa koje treba rekonstruirati i obnoviti kako bi bili u funkcionalnom stanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija pozvala Beograd i Prištinu na smirivanje tenzija. Vlada Srbije u četvrtak šalje zahtev KFOR-u za povratak vojske na Kosovo. Delimično obnovljeno snabdevanje električnom energijom u Odesi. Zbog snega obustavljen avio saobraćaj u Londonu. U Srbiji sutra do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Most u Počitelju u Bosni i Hercegovini, deo planiranog autoputa iz Mađarske do Luke Ploče u Hrvatskoj, nije završen 3 godine otkako je njegova izgradnja dodeljena azerbejdžansko-kineskom konzorcijumu, javlja Marija Augustinović.
Most Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine trebao je biti završen sredinom marta ove godine, no izvođači radova iz azerbejdžansko-kineskog konzorcija zatražili su od preduzeća Autoceste Federacije BiH produženje roka do početka septembra. Nakon što je i ovaj rok probijen, zatraženo je da novi bude u augustu iduće godine. U Autocestama Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa kažu da ugovor ne predviđa mogućnost novog produženja roka za završetak izgradnje.
Kašnjenje se dalje povećalo zbog kontinuiranog manjka resursa, radne snage i opreme. Autoceste Federacije BiH primorane su da analiziraju prednosti i nedostatke potrebe nastavka tekućeg ugovora ili dodjele novog. Ipak se nameće da će investitor biti prinuđen da naplati odštetu za kašnjenje.
Most Počitelj gradi konzorciji koji čine kompanija Ezvirt Limited iz Azerbejdžana, Tesino Hydro Corporation i Power China Road Bridge iz Kine. Ugovor sa izvođačima radova potpisan je u junu 2019. godine zajedno s ugovorom za izgradnju poddionice autoceste Počitelj Zvirovići. Ukupna vrijednost ove dionice autoputa i mosta na koridoru 5C je oko 100 miliona eura, a izgradnja se financira kreditom Evropske investicijske banke. Kineske kompanije koje grade most nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o razlozima kašnjenja, dok su iz firme Ezvirt Limited iz Azerbejdžana naveli da o detaljima ne mogu govoriti.
Napominjemo da ugovori o izgradnji imaju klauzule o povjerljivosti koje zabranjuju izvođačima da daju detalje bez prethodne saglasnosti naručitelja. Imajte na umu da su takvi projekti vrlo složene prirode, kako tehničke, tako i ugovorne.
Izbor izvođača radova trajao je 4 godine, a prethodilo mu je raspisivanje i poništavanje nekoliko međunarodnih tendera. Bivši direktor autocesta Federacije BiH Adnan Terzić.
Oni nisu toliko zainteresovani da brzo i efikasno urade taj posao. Vi imate kašnjenje i na lotu od Počitelja do Zvirovića. I sve ukupno je to nešto što je loše za proces građenja i ja kad bi se pitao uvijek bi prije dalo evropskim i našim firmama.
Most Počitelj gradi se u blizini istoimenog gradića na jugu zemlje, jednog od najpoznatijih kulturno-povijesnih područja u Bosni i Hercegovini, govori stanovnik Počitelja Asaf Reulović.
Išao je nakon most koso, baš preko sredine onoga polja išao bi više kuća, znači. Pa smo pisali jednu peticiju, pa su oni to pomirili. Dugo to traje i miniraju, tako ima malo i onaj od miniranja, ono, ljudi su uznemireni, tako.
U Bosni i Hercegovini je u posljednjih 20-ak godina izgrađeno nešto više od 230 km autoceste, a radi se uglavnom o odvojenim cestovnim dionicama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Kragujevac je jedan od retkih gradova u Srbiji koji nema obilaznicu, pa se tranzitni saobraćaj odvija kroz centar grada. Obilaznica je u generalni urbanistički plan ucrtana 1973. godine, dok je pola veka kasnije prešla u fazu projektovanja. Branko Vučković javlja da izgradnja neće početi ni do kraja ove godine.
Da sa projektom severne obilaznice oko Kragujevca nešto ponovo nije u redu. Prvi je indirektno nagovestio Edis Durgutović, narodni poslanik Socijaldemokratske partije iz Kragujevca. Poslanik te partije, koja je članica vladajuće koalicije, u diskusiji u Skupštini Srbije rekao da je severna obilaznica najznačajniji projekat za Kragujevac i da se nada da će vlada Srbije naći način da se taj projekat ubrza. Durgutović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio da je njegovo obraćanje u Skupštini Srbije bilo motivisano željom da novu vladu i novog resornog ministra podsjeti na značaj obilaznice za Kragujevac.
Tako da mi je bila namjera više da apelujem da se slučajno ne desi da zbog obaveza taj projekat ne bude jedan od prioritetnih projekata, a i sa druge strane ono malo da skrenem pažnju da se ubrza ukoliko je to moguće sa strane ministarstva.
Severna obilaznica oko Kragujevca projektovana je kao brza saobraćajnica sa po 2 trake u oba smjera dužine 22 km i košta će oko 155 miliona evra. Durgutović je istakao da se prema informacijama kojima on raspolaže ne može steći utisak da je došlo do nekog velikog zastoja. Za razliku od Durgutovića, Nikola Nešić, narodni poslanik opozicione stranke Zajedno iz Kragujevca, ima ozbiljne rezerve u pogledu nastavka realizacije tog projekta, a svoje tvrdnje zasniva na zvaničnim podacima iz zakona o budžetu za 2023. godinu. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da su za severnu obilaznicu oko Kragujevca za 2023. godinu, ali i za naredne godine, planirani mali iznosi sredstava.
Ništa se nije desilo ni 2021. ni 2022. Evo sad ćemo vidjeti da će desiti nešto 2023. Ali ja mislim da neće, zato što sa milion dinara realno ovakav kapitalni projekat nije moguće da se realizuje.
Prema njegovim rečima, Republika Srbija može uzeti zajam od 150 miliona evra za projekat izgradnje obilaznice, ali da ta sredstva nisu ni uzeta, niti su spremna za povlačenje. S obzirom na energetsku krizu, Nešić smatra da bi deo tog novca mogao biti preusmeren u energetske projekte.
Kao što stoji, zašto mogu da se zaduže, pa ja to vidim je puno energetskih projekata, tako da mislim da će prije zato da se zaduže nego što će da se zaduže za obilaznicu oko Kragujevca.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i lokalna vlast u Kragujevcu, nisu odgovorili na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za kašnjenje početka izgradnje severne obilaznice. Dr. Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta, je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao da je obilaznica postala nasušna potreba Kragujevca, grada sa 180.000 stanovnika, čija postojeća ulična mreža nema kapacitet za sadašnji saobraćajni protok.
Kroz Kragujevac, koji je na vrlo važnom putnom pravcu, prolazi ogromna količina vozila, on mora imati saobraćajnicu koja omogućava da sva vozila mogu proći ne prolazeći kroz centar Kragujevca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je Srbija prezadužena. Govorili su Danica Popović, profesorka Beogradskog ekonomskog fakulteta, i analitičar Mijetla Kićević.
Gospođo Popović, ministar financija Srbije Siniša Mali kaže da je udeo javnog duga u bruto društvenom proizvodu Srbije 54%, dok je evropski prosek 94%. To znači da je Srbija u tom pogledu daleko bolja, to jeste daleko manje zadužena od mnogih evropskih razvijenih zemalja. Kako je Srbija to postigla?
Tu rečenicu koju je prvo izgovorio predsednik države Aleksandar Vučić često ponavlja i ministar financija. Ta rečenica je sve drugo nego tačna.
Ne možete vi da se merite prema Francuskoj, prema Švedskoj, prema ne znam bilo kojoj drugoj zemlji ili regionu ukoliko su vaše karakteristike potpuno drugačije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću?
Za zemlju stepena razvoja kao što je Srbija, bilo bi primjereno da udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu ne bude preko 45% kao što piše u zakonu, tako da se ovdje u suštini radi o manipulaciji brojevima, čime se i ministar Mali i premijerka Brnabić i predsjednik Vučić često služe predstavljajući razne podatke građanima Srbije.
Gospođo Popović, zašto je Srbija uzela toliko kineskih kredita koji su mnogo skuplji bili nego što su se mogli dobiti krediti na svjetskom tržištu, jer su to vreme, za razliku od sadašnje situacije, novac je bio jako jeftin, a Srbija je uzimala stalno te skupe kredite od Kine. Zašto od Kine?
To je pitanje da li volite da promenite novac u banci ili u nekoj privatnoj menjačnici gde se ne izdaju potvrde niti papiri. Ova vlada je izabrala da radi malo ispod žita, dakle da izabere one poverioce kojima neće biti obavezno da odgovara za bilo šta učinjeno, neučinjeno, kako je učinjeno i tako dalje. Dakle, jedan CV je razvan koji se skupo plaća, a država dobija veću slobodu da te investicije budu vrlo labavo definisane. Pa ne mora ni da se daje izveštaj kada je neko birao, a predsjednik Vučić je rekao da on o svemu odlučuje, pa vjerojatno on je ovom odlučivao, da se pare uzimaju od kineskih institucija, što će građani platiti skuplje, ali on zato dobio veću slobodu da te pare deli i stavlja kako god hoće. Može mu se, pa je tako i uradio.
Gospodine Lakićeviću, zašto je država uzimala toliko kineskih kredita?
U najkraćem, zbog korupcije. Naime, s jedne strane, to su bili krediti gde se dogovaralo direktno između dve države, tako da nije bilo nikakve kontrole javnosti, a drugo, taj međudržavni aranžman omogućavao je da se i građevinski poslovi ugovaraju direktno sa kineskim firmama i time se izbjegavao propis, zakonska obaveza da svi javni radovi idu na tender. I zbog direktne pogodbe mi imamo situaciju s jedne strane da su ti krediti koje smo dobijali od Kineza bili skuplji nego što biste za iste te poslove, pogotovo za velike građevinske objekte, dobijali kredite od međunarodnih finansijskih institucija. To je Srbiji bilo moguće zato što nije članica Europske unije. Recimo, Hrvatska koja je gradila Pelješački most, morala je da raspiše tender i taj most jeste gradila kineska kompanija, ali je to bilo znatno jeftinije od onoga što su nudile neke druge strane firme, dok je u Srbiji obrnuto. U Srbiji Kinezi rade skuplje nego što rade domaće firme ili što se rade oni objekti koji su pod kontrolom evropskih finansijskih institucija.
Gospođo Popović, Vučić se u septembru pohvalio da je uspeo da obezbedi da Srbija dobije kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata po kamati od 3%. Rekao je da je taj kredit praktično poklon jer se zapadne zemlje zadužuju po duplo većim kamatama. Zašto bi Ujedinjeni Arapski Emirati poklanjali pare Srbiji?
Meni se čini, kada se radi o tim velikim infrastrukturnim kreditima, to su prevelike kamate za takve finansijske aranžmane.
Gospodine Lakićeviću, da li je kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata po kamati od 3% koji je Vučić dobio u septembru, da li se to može smatrati poklonom, kao što kaže predsjednik?
Naravno da se postavlja pitanje šta ste vi za uzvrat dali. Ja ne verujem, Arapi uopšte nisu naivni u poslovnom smislu, naprotiv, da tu nema neke kompenzacije. Znači, tu postoji neka kompenzacija. Kakva je ona u ovom trenutku, mi to zaista ne znamo. Na kraju krajeva, jedna od kompenzacija jeste i ovaj Beograd na vodi, koji je također rađen u dogovoru sa Arapima, koji je jedan potpuno netransparentan posao, gde smo mi, tako reći, budzašto dali ogromne državne resurse, gde se uopšte ne zna kako ta firma posluje, tako da ja mislim da tu postoji neka vrsta kompenzacije koju Vučić daje Arapima da bi kao jeftino dobijao novac.
Bio je to most Omera Karabega.
U novoj epizodi Perspektive učenici i učenice srednje škole Prozor u Bosni i Hercegovini nastavljaju da iznose mišljenja i viđenja svojih života. Jednima je Prozor Rama slobodna i sigurna oaza, a drugima konzervativna sredina gde nije lako biti drugačiji. Govorili su i o predrasudama i podeli koje postoje između dece koje pohađaju gimnaziju i onih upisanih u strukovne smerove.
Pa gimnazijalci u većini slučajeva smatraju nas strukovne škole da nismo dovoljno inteligentni kao oni da upišemo tu gimnaziju, a mi uglavnom imamo neke sve teorije da će oni poslije srednje škole, ako ne upišu fakultet, raditi po benzinskim pumpama.
Mladi govori o želji da se oslobode tereta prošlog rata i da im se dozvoli mogućnost da izgrade bolji život za sebe u svom rodnom mestu.
Ne dijelimo se po vjerama i nacijama jer mi smo već dvije godine skupa u razredu i nikada nismo progovorile jedna drugoj protiv vjere ili protiv nacije, nešto od njihove religije.
TV serijal Perspektiva o omladini bavi se najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva. Novu epizodu možete pronaći u nedelju 10. decembra na sajtu slobodnaevropa.org.
Evropska unija pozvala Beograd i Prištinu na smirivanje tenzija. Vlada Srbije u četvrtak šalje zahtev KFOR-u za povratak vojske na Kosovo. Delimično obnovljeno snabdevanje električnom energijom u Odesi. Zbog snega obustavljen avio saobraćaj u Londonu. U Srbiji sutra do 6 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.